በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ናብኖና እግዝእትነ ማርያም በእግዚአብሔር ተላይኹ ምስመጸ ተፈሥሒ ኦ ምልዕተ ጸጋ እናበለዩ ሰላምታ አቅሪቡላ። እዚ ሰላምታ እዚ ንድንግል ማርያም አገሪምዋ እዩ። ኣሰንቢድዋን ኣፍሪህዋን ክንብልውን ንኽእል። ንምዃኑ ሓጎስ ከ እንታይ ማለት እዩ? ኣብዛ ናይ ንብዓት ቈላ ዝኾነት ምድርና እናነበርካስ ብሓቂ ክትሕጐስ ይከኣል ድዩ? ህውከትን ጭካነን ዓመፅን ስደትን ድኽነትን ሕማምን ኣብ ዝመልኦ ዓለም እናነበርካ ኸ ነባርን ሓቀይናን ሓጐስ ክርከብ ይከኣል ድዩ? ከምቲ መድሓይና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ንሱ ዝህበና ሰላም ከምቲ ዓለም ዝህቦ ሰላም ከም ዘይኮነ፣ ከምኡ ኸዓ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝመጽእ ሓጐስ ከምቲ ዓለም ዝህቦ ሓጐስ ኣይኮነን። ሰላም ሓድገልኩም ኣለኹ፣ ሰላመይ እውን ህበኩም ኣለኹ። እቲ ኣነ ዝህበኩም ዘለኹስ ከምቲ ዓለም እትህቦ ኣይኮነን። ኣይትፍርሁ፣ ኣይትሸበሩ። ዓለም ዝህቦ ሓጐስ ሓላፊ ንብረትን ምቾትን ስልጣንን ብምድላብ ዝርከብ እዩ። እዚ ግን ሓላፍን ግዳማውን ሓጐስ ዳኣ እምበር ነባርን ሓቀይናን ሓጐስ ኣይኮነን። ቅድሚ ኩሉ ሓቀይና ሓጐስ ህያብ ኣምላኽ እዩ። እቲ መልኣኽ ንማርያም ተሓጐሲ ክብላ ኸሎ እቲ ምኽንያት ሓጐሳ እንታይ ምዃኑ እውን ይነግራ እዩ። ብሓፂሩ ጸጋ ዝመልኣ እግዚኣብሔር ድማ ምስኣ ስለ ዝኾነ እዩ ክትሕጐስ ዝዓደማ። ካብዚ ዝዓቢ ምንጪ ሓጐስ ክህሉ ኣይክእልን እዩ። ኖና ድንግል ማርያም ተዓብዮ ነፍስየ ቢላ ዝዘመረት ምድራዊ ገንዘብ ምቾት ወይ ስልጣን ስለ ዝጨበጠት ዘይኮነ ንሳ ነፍሰይ ንእግዚኣብሔር ተዕብዮ መንፈሰይ ካብ ኣምላኸይ በቲ መድሓንየይ ባህ ይብሎ እቲ ኩሉ ዝኽእል ዓበይቲ ነገራት ገይሩለ እዩ እሞ ስሙ ቅዱስ እዩ እናበለት ዝዘመረት ነቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝመጽእ ዓብይን ነባርን ህያብ ታሕጓስ ስለ ዝተቐበለት እዩ። ነዚ ክቡር ህያብ እዚ ኸዓ ብምስጋና ተቐቢላ ነቲ ወሃቢ ተመስግን። ብሓፂሩ እነኸኹ ኣነ ባርያ እግዚኣብሔር እየ ከምቲ ዝበልካኒ ይኹነለይ ብምባላ ንርእሳ ተሓጒሳ ጥራሕ ዘይኮነ ምኽንያት ሓጐስና እውን ኮይና እያ ማለት እዩ። በዚ ምኽንያት ኢና ኣብቲ ሊጣንያ ናይ ጸሎተ መቝጸርያ ኦ ምክንያተ ፍስሓነ እናበልና ንውድሳን ንልምናን። ድምክሕቲ ዓሌትና ስለ ዝኾነት ድማ ነቢዩ ኤርምያስ ኮይና ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሰራዊት ንስኻ ተዛረብካኒ ኣነ ኸዓ ነቲ ንስኻ ዝተዛረብካኒ ቓላት ኩሉ ሰማዕክዎ ብስምካ ዝተሰምየ ናትካ እየ እሞ ቓላትካን ልበይ ሓጐስን ፍስሓን መልኦ እናበለት ንርእሳ ሕጉስቲ ንኣና ኸዓ ኣምጻኢት ሓጐስና ምዃና ትገልጽ። ንሕና ኸዓ ነቲ ብርሃን ጽድቂ ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ተሓጐሲ እናበልና መዓልቲ መጽአ ክንውድሳ ንርከብ። ለይቲ ልደት ኣብ ቤተልሔም ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ በረኻን ብቑሪ እናተበልዑ ማሎም ዝጓስዩ ዝነበሩ ጓሶት ዝተራእዮም መልኣኽ እውን እነሆ ንዅሉ ሕዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ሓጐስ ኣበስረኩም ኣለኹ እሞ ኣይትፍርሁ፣ ምኽንያቱ ሎሚ መድሓኒ ክርስቶስ ጐይታ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ኣሎ ይብሎም። ምኽንያት ሓጐሶም ካልእ ዘይኮነ መድሓኒ ዓለም ስለ ዝተወልደ እዩ። ፀሓየ ጽድቂ ዝኾነ ክርስቶስ ነቲ ኣጐልቢብዎም ዝነበረ ጸልማት ድንቁርናን መንፈሳዊ ባርነትን ቀንጢጡ ብርሃን ስለ ዘምጽኣሎም እዩ። ነቢዪ ኢሳያስ ብዛዕባ ልደት መድሓኒ ዓለም ክንበ እንከሎ እቲ ኣብ ጸልማት ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ ዓብዪ ብርሃን ረአየ፣ ነቶም ኣብ ጸልማት ምድሪ ሞት ዝነብሩ ድማ ብርሃን ወፅኣሎም። ነቲ ህዝቢ ኣብዛሕካዮ ንሓጐሶም ከዓ ኣዕበኻዮ ብምባል ምንጪ ሓጐስን ብርሃንን እግዚኣብሔር ባዕሉ ከም ዝኾነ የረጋግጸና። ብዕለት ሰኑይ ዝዝመር መዝሙር ውዳሴ ማርያም እውን ተፈሳሕ ወተሃሰይ ኦ ዘመደ እዋለ እምሕያው ምስማ ኣፍቀሮ እግዚኣብሔር ለዓለም ወመጦ ወልዶ ዋህደ ከመይ ህየው ኩሎ ዘይኣምን ወቱ ከለዓለም በነወለነ መዝራቅቶ ልኡለ። እግዚኣብሔር ንዓለም ኣፍቂርዎ ዘለዓለም ኣብኡ ንዝኣምን ንምድሓን እውን ነቲ ሓደ ወዱ በጃ ሂቡሉ ልዑላዊ ቕልጽሙ ኸኣል ይኹልና እዩ እሞ ወዲ ሰብ ፍጹም ታሕጓስ ተሓጐስ ይብለና። መጀመርያ መግለጺ ሓጐስ ከዓ ንኣምላኽ ነቲ ምንጭን ወሃብን ሓቀይና ፍስሓ ዝኾነ ፈጣሪና ምስጋና ምቅራብ እዩ። እዚ ከዓ ዕለት ዕለት ሕጂ ድማ እቲ ኣብ ኩሉ ቦታ ዓበይቲ ነገራት ዝገበረን ካብ ንውለድ ጀሚሩ ዘኽበረናን ብምሕረቱ ዝናበየናን ኣምላኽ ኩሉ ፍጥረት ኣመስግንዎ ብልቢ ከም እንሕጐስ ይግበረና። ከምቲ ናይ ቀደም ዘመን ከዓ ኣብ እስራኤል ሰላም ይሃበና ምሕረቱ ይሃበና ብኩሉ መዋእል ህይወትና ከዓ የድሕነና ዝብል ጸሎት ክንደግም የተባብዓና ማለት እዩ። ካብ ልባዊ ሓጎስ ዝበልፅ ደስታ የልቦን። ህይወት ዝበሃል ብልቢ ክትሕጐስ ከለኻ እዩ። ሓደ ሰብ ነዊሕ ዕድመ ዝህቦ ከዓ ሓጎሱ ሙሉእ ክኸውን ከሎ እዩ ይብል ሲራክ ምዕራፍ 3:16-22። ንሱ ርህሩህን መሓርን ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ንበደልና ሸለል ኢሉ መድሓኒና ክበፅሓና መጺኡ ኣሎ። ነቲ ሽዑ ኣዋልድ ክሕጐሳን ክስዕስዓን እየን፣ ኣጉባዝን ኣረገውትን ድማ ሓቢሮም ክሕጐሱ እዮም። ንሓዘኖም ናብ ሓጐስ ክልውጦን ከጸናንዖምን እየ፣ ወሃይኦም እውን ናብ ሓጐስ ክልውጦ እየ ቢሉ ብነቢያቱ ገቢሩ ዘተስፈወና ተስፋ ክፍጽሞ ንሓዘና ናብ ሓጐስ ክልውጥ ንቑስልና ክፍውስ ድልው እዩ እግዚኣብሔር። ንስኻትኩም ክትበኽዩን ክትሓዝኑን ኢኹም፣ ዓለም ግና ባህ ክብላ እዩ። ንስኻትኩም ክትጉህዩ ኢኹም፣ ግና ኸ ትጓይኹም ናብ ሓጐስ ክልወጥ እዩ ይብለና መድሓኒና ጐይታና የሱስ ክርስቶስ እውን ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 16። ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዩስ ክጽሕፍ ከሎ ጐይታ ኩሉ ሰዓ ተሓጐሱ፣ ደጊመ ተሓጐሱ እብል ኣለኹ፣ ለዋሃትኩም ኣብ ኩሉ ሰብ ይፈለጥ ብምባል ህይወት ክርስትና ብመሰረቱ ህይወት ሓጐስን ለዋሃትን ክኸውን ከም ዘለዎ የዘኻኽረና። ከምኖና እግዝእትነ ማርያም ንርእስና ተሓጒስና ነቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ሓጐስ ዝጐደሎም ኣብ ቀረባን ርሑቕን ኮይኖም ዝጭነቑ፣ ዝጠምዩ፣ ዝበኽዩ፣ ዝፈርሁ፣ ዝጠራጠሩ መሰሎም ዝተነፍጎም ኣሕዋትና ናሓትናን ሓቀይና ሓጐስ ክነመሓላልፍ ድልየትን ክእለትን ክህበና ክንልምን ይግባእ። እግዚኣብሔር ኣብዚ በዓላት ልደተ ጥምቀት ካባና ዝጽበዮ ክልተ ነገር እዩ። ቀዳማይ ነፍሲ ወከፍና፣ ልብና እንጺሕና፣ ልብና ኸፊትና ብታሕጓስ ብፍቕሪ ብትሕትና ክንቅበሎ። ኣብ ሰማያት ዓስብኹም ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተሓጐሱ፣ ባህ እውን ይበልኩም። እቲ እግዚኣብሔር ዝህበኩም ሓጐስ ከበርታዓኩም እዩ እሞ ኣይትጓሃዩ ይብል ነህምያ ነቢ። ሽዑ ወኣምላኽ ናብ መሰዊዕኻ ክኣቱ እየ፣ ንስኻ ናይ ደስታይን ታሕጓሰይን መሰረት ኢኻ፣ ወኣምላኸይ ብበገና ከመስግነካ እየ ይብል መዝሙር 43:4። እቲ ኢየሱስ ካባና ዝጽበዮ ኻልኣይ ነገር ከዓ ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ንትምህርቱ ክንሰምዕ ንትእዛዛቱ ክንፍጽም እዩ። ኩላትና ከም እንፈልጦ እዚ ንዓና ቀሊል ጉዳይ ኣይኮነን። ዳዊት እውን ኣብ መዝሙሩ ብትእዛዛትካ ተሓጒሰ እዮ እሞ ከም ዝፍጽሞ ግበረኒ፣ ሕጊኻ ክፍጽም እምበር ናብ ስስዐ ገንዘብ ከይዝንብል ሓልወኒ፣ ሓጐስ ምድሓንካ ምለሰለይ፣ ፈትየ ክእዝዘካ ደግፈኒ እናበለ ትእዛዛት መድሓኒና ክንፍጽም ናቱ ቐጻሊ ሓገዝን ደገፍን ከም ዘድልየና ኣሚንና ክንልምኖን ክንምህለልን የተባብዓና። ደጋጊምና እንተሓጣና ተተጋገና እንተሰሓትና እውን ተስፋ ኸይቈረጽና ብጸጸትን ንስሓን ናብቲ ብምሕረትን ርኅራሄን ሃብታም ዝኾነ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ንኽእል ኢና። ቅዱስ ጳውሎስ እውን ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ኣዚኹም ብተስፋ ምእንቲ ክትብትሙስ እቲ ዝኣመንኩምዎ ናይ ተስፋ ኣምላኽ ኩሉ ሓጐስን ሰላምን ይምላእኩም ክብል የጸናንዓናን የበራታዓናን። ኢሳይያስ ነቢይ ሕፃን ተወሊዱልና ወዲ ተዋሂቡና ንሱ ኸዓ ገዛኢና ክኸውን እዩ፣ ስጉሩም መኻሪ ብርቱዕ ኣምላኽ ዘለዓለማዊ ኣቦ መስፍን ሰላም ተባሂሉ ክጽዋዕ እናበለ ዝተነበየ ትንቢት ስለ ዝተፈጸመልና ብልደት መድሓኒና ኣዚና ክንሕጐስ ኣሎና። ስቓይን በብዓይነቱ ፈተናን ተገጠመና እውን ንኣምላኽና ሒዝና ኩሉ ክሓልፍ ምዃኑ ብምእማን ዳዊት መዘምር ኮይንና ብሓውን ብማይን ሓለፍና ሕጂ ግና ንስኻ ናብ ራሕዋ ኣውፃእካና እናበልና ብጐይታ ንተሓጐስ። ሓጐስና ካብቲ ኣብ እግዚኣብሔር ፈጣሪናን ካብቲ ኸድሕነና ስጋና ለቢሱስ ተወልደ ወንጌል ድህነት ሰበኸልና ሞይቱ ተንስኡ ዘድሐነና ኢየሱስ ክርስቶስን ዕለት መጽአ ሀብታቱ ዝቅድሰናን ዝመርሐናን መንፈስ ቅዱስን ጥራይ ከም ዝመጽእ ክንኣምን ኣገዳሲ እዩ። ካልኦት ምንጭታት ሓጎስ ሓለፍትን መታለልትን ኣዕነውትን እዮም። እግዚኣብሔር ንተሓጎስ ልብኻ ዝደልዮ ንሱ ክህበካ እዩ ይብል መዝሙር ዳዊት 37። ባኡ ብእግዚኣብሔር እየ ዝሕጐስ ዘለኹ እሞ ብመዝሙረ ይባሕ ይበሎ ይብል መዝሙር 104። እግዚኣብሔር ብሓጐስ ተገዝእዎ እልል እናበልኩም ናብኡ ምፁ ይብል መዝሙር 100 ዝብል ማዕዳ መዛሙር ዳዊት ነዚ እዩ ዘረዳአና። መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ እውን ሓጐሰይ ኣባኹም ምእንቲ ክነብር ሓጐስኩም እውን ሙሉእ ምእንቲ ክኸውን ሲ እዚ ነገርኩኹም ንሓጐስኩም ድማ ካባኹም ዝወስዳ ሓደ እኳ የልቦን እናበለ ነቕ ዘይብል ምንጪ ሓጐስና መን ምዃኑ ይነግረና። ልደት መድሓኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እምበኣር እግዚኣብሔር ንዓለም ብዓይኒ ምሕረት ዝጠመተሉ ንመላእ ዓለም ዝኸውን መልእኽቲ ሓጐስ ዘበሰረሉ ንሕዝቢ ክበጽሕ ዝመጽሉ መዓልቲ እዩ። ብኣፍ ኢዮኤል ነቢይ ገቢሩ ንዅላ ምድርና ንሃገርና ኣንቲ ምድሪ ኣነ እግዚኣብሔር ዓብዪ ነገር ገይረልኪ እየ እሞ ኣይትፍርሂ ተሓጐሲ ባህ እውን ይበልኪ እናበለ ዘጸናንዕ ብስራት የስምዓ ኣሎ። ለይቲ ልደት ዮም ፍስሐ ኮነ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ እም ቅድስት ድንግል ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሎቱ ሰብአ ሰገል ተገድሎቱ ኣማን መንክር ስብሃተ ልደቱ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስለ ዝተወልደ ሰብአ ሰገል እውን ሰገድሉ ሎሚ ታሕጓስ ኮይኑ ክብሪ ልደቱ ከዓ ብሓቂ ኣገራሚ እዩ ዝብል መዝሙር ክንዝምር ከሎና በዓር ኢየሱስ ሕፃንን እታ ንኩሉ ብምግራም ኣብ ልባ ተዋህልሎ ዝነበረት ኣዲኡን ዮሴፍ ጻድቕን እቶም ገርሀይናታት ንመድሓኒ ክሰግዱ ንቤተልሔም ዝመፁ ጓሶትን ክብርን ኣምላኽ ኣብ ኣርያም ሰላም ከዓ ኣብ ምድሪ ኣብ መንጎቶም እግዚኣብሔር ዝሕጐሰሎም ሰብ ንበል። ትርጉም እዚ ሒዝናየ ዘሎና ዓመት ውፍይ ህወትን ብዛዕባ ስድራ ቤት ዘጽንዕን ዝጽልን ሲኖዶስ ጳጳሳትን ተገንዚብና ብሕጉስ መንፈስን ብትግሃትን ንጓዓዝ ትብልደት ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ዝሓጐሰና ኣምላኽ ሰላም ኣብ ዓድን በረኻን ወፃእን ሃገራትን ንዘለኹም ምእመናን ታሕጓሱን ሰላሙን ርግኣቱን ይዓድልኩም። ንኹላትና ከዓ ብሩኽ በዓለ ልደተ ጥምቀት ይግበረልና። ዓመት ሓጐስን ቅሳነትን ዓመት ፍትሕን ሰላምን ዓመት ዕርቅን ሕውነትን ይኹነልና ኣሜን።